cultură și politică. O rubrică de Victor Eschenazi Moroșan.
O emisiune la Europa Liberă a Monicăi Lovinescu în mai 1967 semnala un episod al încrâncenării dogmatice românești în fața memoriei și a amintirilor lui George Enescu. Monica Lovinescu condamna atunci așa zisa liberalizare rămasă, spunea ea, citez, fățarnică, atâta vreme cât în aparatul de partid se află mai departe aceiași oameni, cu aceeași mentalitate și aceeași incompetență, și care caută din prostie, lipsă de pregătire sau agățare de posturi, din nostalgia tenace a stalinismului simplificator, să mențină sub frazeologia ei metodele eficacității vechi. Cuvintele erau determinate de publicarea de către Bernard Gavotti în revista Muzica la Paris, în numărul din martie 1967, a unor însemnări de călătorie în România intitulate În țara lui Enescu. Bernard Gavotti, evident, nu era un necunoscut pentru oamenii de cultură din România. O scrisoare păstrată la Biblioteca Academiei Române, primită de unul din cei mai cunoscuți cărturari bibliofili români din Moldova, Gheorghe T. Chirileanu, îl amintea în aprilie 1958 pentru cartea sa de convorbiri cu Enescu, corespondenta comunicându-i lui Chirileanu că volumul nu se găsea în librării și că nu apăruse în România. Volumul în cauză, publicat în 1955 sub titlul Amintirile lui George Enescu la editura pariziană Flammarion, avea să apară într-o versiune românească abia după 27 de ani. În ciuda relativei deschideri politice, ale cărei adieri venite de la Moscova, atinseseră și România, determinând organizarea în 1958 a primului festival internațional George Enescu, traducerea românească, pentru care editura Flammarion își dăduse un prim aviz pozitiv încă din 1955, la cererea criticului Viorel Cosma, nu a trecut prin furcile caudine ale dogmaticei cenzuri românești. Fragmente răslețe aveau să fie publicate în prima mare lucrare dedicată lui Enescu sub egida Academiei Române în 1964, un volum ce trecea sub totală tăcere ca Nomina Odiosa, contribuția excepțională la popularizarea operei eneștiene în Occident a dirijorului Constantin Silvestri. Silvestri se autoexilase definitiv în 1961. După ce versiunea sa, operei Oedip, la primul festival Enescu, fusese condamnată sever de ideologii comuniști. Înregistrarea documentară audio avea să rămână îngropată oficial pentru următorii 50 de ani, chiar dacă o versiune din arhiva radio a circulat în Occident, accesibilă unui cerc ales de meloman român din exil. Silvestri comenta din Anglia în 1965 într-o scrisoare trimisă la București lui Romeo Drăghici, directorul Muzeului Enescu, veche cunoștință și astăzi știm apropiat și de securitate, îl citez, pe mine imbecilitatea românească nu mă surprinde, de aceea sunt aici, m-am obișnuit cu ea în 40 de ani. Dirijorul, al cărui nume nu fusese pomenit la București, nota că împreună cu orchestra sa de la Bournemouth executase în decurs de câteva luni de 3 ori suita întâi, odată la BBC și odată la Londra, deci de 5 ori într-o lună, plus de 6 ori Rapsodia și odată Sinfonia întâi. Silvestri se plângea într-o scrisoare ulterioară spunând: mi-e greu numai cu 3-4 lucrări ce posed să-l impun pe marele Pinks, dar sunt pe drumul cel bun. Bardul necunoscut ca creator aci începe să se impuie, deși sună demodat, am sosit cu 50 de ani prea târziu, alături de Nono, Stockhausen și alte vegetale. Între timp, amintirile lui George Enescu, într-o versiune prescurtată, erau publicate în 1966 în Uniunea Sovietică, iar faptul s-ar părea că le-a dat un imbold și autorităților de la București. În acest context, Bernard Gavotti avea să facă, îl citez, o călătorie fulger la București pentru a regla o afacere de drepturi de autor. O călătorie pe care o descria pe scurt în seria sa de note periodice, remarcată de Monica Lovinescu din revista Muzica de la Paris și intitulată generic Carnetul meu de note. Dimineața, Gavotti a vizitat Muzeul Enescu din Palatul Cantacuzino, apoi, citesc din nou, o întreagă parte a după amiezii trece cu amputarea uneia din cărțile mele consacrate lui Enescu de frazele primejdioase care l-au alarmat pe amabilul meu traducător. Sunt singur în fața doi funcționari români, foarte politicoși, dar indispuși de încăpățânarea mea. Capitolul care le atrage atenția este cel care se ocupă de cele două războaie mondiale. ce îl deranjase pe traducător, o fi vorba despre Viorel Cosma sau mai curând de Romeo Drăghici, pentru a cere cenzurii să-l convingă pe Gavotii să dilueze conținutul spuselor lui Enescu. Este într-adevăr necesar de menționat numele suveranilor ce au domnit în 1914, poporul român nu a reținut decât amintirea crimelor sau a defectelor lor. Ei, românii, nu înțeleg. Obiectez că Enescu a fost prietenul personal al regelui Mihai. Snobisme, dragă domnule, ați spus-o singur. Trebuie oare menționată zdrobirea României de către URSS? Credeți-mă, ar fi nepoliticos față de prietenii noștri sovietici. De altfel, a fost vorba mai curând de o cucerire pașnică. Fraza reținută de Enescu în varianta scrisă a amintirilor suna aproape benignă. Se știe ce s-a întâmplat cu țara mea, în cele din urmă dominată de URSS. În ce mă privește, am vrut să rămân fidel principiilor mele, sentimentelor mele, unei tradiții cu care nu am vrut să rup. Părăsindu-mi țara natală, am spus adio multor lucruri. Bernard Gavotii comenta în carnetul său de note: democrație populară, câte victime sunt arse pentru gloria ta, câte lucruri puerile se comit în numele tău. Iar apoi, încheiindu-și notațiile despre România și Enescu: prinț în inimă și prin talent, deviza forjată pentru gloria lui Liszt, i se potrivește bine lui George Enescu, dar, vai, urechilor socialiste, cuvântul prinț le sună dureros.